Përshëndetje, ky është edicioni orës 23:30. Një raport i OKB-s ngre alarmin për tensionet Kosovë-Serbi, paralajmëron rrezikun e një konflikti të ri si pasojë e manipulimit të ngjarjeve nga e shkuara. Uruan vendet gjyqtarve e prokurorve serb që braktisën institucionet, atyre su shkëputën kontratat me që KGK-ja e KPK-ja si shqyrtojnë dorëheqjet e para 9 muajsh. Kualifikohet jo efikase puna 7 mujore e deputetve, monitoruës të punës e kuvendit me kritika për mungesën e shpesht të kuarumit e gjuhën jo parlamentare të ligjvënzve. Qytetar të Podujevës privohen nga trashëgimia e pasurisë shkaku i vendimeve gjyqësore. Tre gjyqtar marrin vendime të ndryshme për çështjen e njëjtë që lidhet me certifikatat e vdekjes. Polonia alarmon për rrezikun nga grupi rus i mercenarëve, paralajmëron se pjesëtar të Wagnerit mund të deportojnë në kufit e Evropës të shtirur si emigrant. Një raportues i OKB-s alarmoi për rrezikun e ndezjes së një konflikti të ri shkaku i diskursit në Kosovë në Serbi. Pas vizitave në të dy vendet, raportuesi i posaçëm Fabian Salvioli përmendi mungesën e bashkëpunimit midis dy vendeve për personat e zhdukur nga lufta e fundit, mosndjekjen e kriminalëve dhe vendosjen e tyre në pozita të larta udhëhecse. Raportuesi u kërkoi autoriteteve në Serbi e Kosovë të ndalojnë nxitjen e ndjenjave nacionaliste dhe përçarsen në veprimet e tyre. Glorifikimi i kriminalëve të luftës dhe mohimi i mizorive të luftës, po ashtu është evidentuar si praktikë që po vazhdon në të dyja vendet. Për autoritetet në Kosovë, në raport të shkruan se kanë mungesë vullneti për të ndjekur dhe sankcionuar penalisht rastet e krimeve të luftës, ku dyshohet të jenë përfshirë ish pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jam bërë gati 9 muaj prej kur prokuror dhe gjyqtar serb braktisen sistemin kosovar të drejtësis dhe atyre ende nuk u janë miratuar dorëheqjet. Në përmjet kësaj, atyre po uruhen vendet nga këshilli gjyqësor dhe ai prokurorial. Në KPK, justifikuan mungesën e vendimit duke thënë se po analizohet se cila dorëheqje. Si pas KPK-s, nga prokuroria themelore e Mitrovicës janë dorëhequr gjithsej 32 serb, 10 prej të cilve janë prokuror e 22 zyrtar të stafit administrativ. Administrativ. Në këtë institucion, nuk treguan se kur do të vendosin mbi pranimin ose jo të dorëheqjeve, e përgjigje për këtë nuk dhan as në këshillin gjyqësor. KGK-ja nuk arsyetoi as mungesën e vendimarrjes së deritashme. Fund vitin e shkuar, sistemin gjyqësor e kanë braktisur gjithsej 144 serb, prej të cilve 25 gjyqtar dhe 119 të punësuar të tjerë. Njohës të drejtësisë kritikuan të dyja këshillat. Juristi Yll Zekaj thotë se KGK-ja dhe KPK-ja po tregojnë se janë në pritje të një zgjedhjeje politike. E Renata Bajrami nga grupi për studime politike dhe juridike thot se përbën shqetësim mosdhënia një epilogu për këto raste. Në 7 muajt e sesionit pranveror të legjislativit, deputetët nuk kanë arritur të finalizojnë as gjysmën e punës, krahasuar me atë të kryer në periudhën e njëjtë të vitit të shkuar. Në sesionin e si vjetëm pranveror, miratimi u zhdhën 43 ligjeve, përderisa në atë të një viti më parë ishin kaluar 87 syresh. Këtë mungesë të efikasitetit, monitorues të punës së kuvendit e ndërlidhen me rastet e shpeshta të mungesës së kuarumit në përsanca. E Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, krahas kësaj shpreh kritik edhe për gjuhën dhe sjelljet jo parlamentare të deputetëve që në një rast patën përshkallëzuar edhe në përleshje fizike. Nga 43 ligjet e miratuara këtë sesion janë ligji pagave, ligji për pagën minimale, ai për zyrtarët publik, si dhe ligji për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Por të gjitha këto ligje janë atakuar në gjykatën kushtetuese. Vendime të ndryshme për raste të njëjta janë duke nxjerr tre gjyqtar të gjykatës themelore të Prishtinës, Dega në Podujev, lidhur me shpalljen e vdekjes së personave që nuk kanë qenë të regjistruar më parë në regjistrin e gjendjes civile. Kur trajtojnë rastet, njëri gjyqtar i referohet ligjit për gjendjen civile e dy të tjerë atij për procedurën jo kontestimore. Për pasoj, lëndët që shqyrtohen nga dy gjyqtarët kanë epilog pozitiv, ndërsa kundërta ndodh me ato që trajtohen nga gjyqtari i tretë, i cili refuzon që të gjitha. Pasojat e vendimarrjes së këtill I kanë ndjerë Ejup Ajeti, I cili thotë se nuk arriti të asiguroj certifikatën e vdekjes së nënës së tij nëpërmjet dëshmitarve dhe fotos së varrit ku figuron data e lindjes dhe e vdekjes. Për pasoj, ai dhe familjarët nuk kanë mundur ta legalizojnë pronën e trashëguar. Në gjykatën themelore të Prishtinës, që nga enqja, nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës për kitazim me vendimarrjen e ndryshme të gjyqtarve për rastet e njëjta. Luftëtarë të grupit mercenarus Wagner në Bielorusi mund të shtiren si emigrant dhe të hynë në territorin e Bashkimit Evropian, alarmoi kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Ai theksoi se Wagneri mund po ashtu ta lehtësoj migrimin ilegal nga Bielorusia në atë që Polonia e kualifikon si luftë hibride. Morawiecki shtoi se rreth 100 trupa të grupit mercenar janë vendosur pranë qytetit Grodno, afër kufirit polak me Lituanin. Varshava zyrtare e kualifikon praninë e njerëzve të Wagnerit në Bielorusi si një kërcënim potencial dhe për këtë arsye synon që ta forcoj krahun lindor të vendit. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për edicionin e orës 20:30.